În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să începem să vorbim despre ultima întâlnire despre Sfântul Apostol Pavel și despre faptele apostolilor până după 8 aprilie plus 7 zile, 15 aprilie plus 4 zile, 19 aprilie. Până pe 19 aprilie noi să ne mai întâlnim aici joia. Și doar dincolo. Și azi dimineață v-am amintit ce părinți o să fie invitați. O să vă reamintesc și acum, în prima săptămână, părintele Constantin Sturzu de la Iași, în a doua săptămână, părintele Nicolas Saharov de la Essex, nepotul părintelui Sofronie Saharov, a scris o carte, Iubesc deci exist, așa mi se pare, nu prea îi place lui cartea, nu știu de ce, nu prea se bucură de ea, zice că nu e cea mai izbutită, dar a scris-o, adică e o carte apărută în limba română, că el probabil că a scris mai multe. A treia săptămână, părintele Petru Moga de la Câmpina, a cincea săptămână, părintele Ciprian Grădinaru de la București, de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, dacă va veni, dacă nu, părintele Teofan Mada, a șase săptămână, părintele Visarion Alexa din București, părinte deosebit, a șaptea săptămână sau șaptea întâlnire va fi cu preasfințitul Macarie al Suediei și Europei de Nord. Acum, întorcându-ne la faptele apostolilor, știți că vorbeam despre convertirea lui Pavel și despre faptul că este coborât cu o coșniță peste zidurile Damascului și de acolo, după spusele lui, n-a plecat imediat după epistola de la Galateni, n-a plecat imediat spre Ierusalim, ci s-ar fi sfârșit undeva în Arabia, poate că nu în pustiu, deși și acolo, erau în zona pustiului Arabiei multe comunități în evreiești. Evrei rămași sau fugiți încă din vremea marii stăpâniri babiloniene și când o mare parte a poporului evreu a fost dus în robie în Babilon și după aceea au rămas, nu s-au mai întors sau au rămas pe parcurs la întoarcere în diferite, au rămas împrăștiați în toată zona între Persia și Israel. Multe comunități iudaice, comunități la care după aceea, după marea distrugere a Ierusalimului în anii 70 și după anul 100, în cele două războaie iudaice împotriva ale romanilor, împotriva iudeilor, în care pur și simplu statul evreu a fost desființat, mare parte dintre evrei n-au fugit numai spre Europa, ci mare parte au fugit spre Arabia. Și acolo, având vechile comunități de evrei care erau bine așezate și stabilite și încă din vremea robiei babiloniene și deja aveau o anumită stare materială și o anumită poziție socială, au putut să se așeze în mulțime mare de iudei dintre cei care fugiseră și dintre cei care fugiseră cu averi și cu ce aveau prin Țara Sfântă, încât au reușit să pur și simplu să creeze un fel de stat condus de ei în zona arabică, stat cu care Etiopia a intrat în război. Erau, deci peste Marea Roșie era statul condus de ei, deși mare parte a populației nu era iudaică, dar ei conduceau cumva statul acela peste triburile arabice care încă nu aveau mahomedanismul vine de în secolul 7 și acestea aveau o credință foarte simplă, idolatră, pe care iudeii supun și conduc și intră într-o nesfârșită luptă cu, adică nenumărate incursiuni și de o parte și de alta peste Marea Roșie, între Etiopia care devenise creștină între timp și statul evreu de dincolo, din peninsula arabică, care se întrecea în a persecuta creștinii, pe care îi vedea ca un fel de, mai ales dacă făceau parte din neamul lor, care îi vedea ca un fel de eretici care au dezbinat îi vedeau chiar vinovați că din cauza lor s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a dispărut Țara Sfântă. Pentru că odată cu venirea Mântuitorului și cu apariția creștinismului, în 40 de ani a dispărut Țara Sfântă. Adică după 40 de ani aproximativ de la înălțarea Mântuitorului la cer, cuvintele Mântuitorului s-au adeverit. Iată, n-a rămas din tot ce era acolo. Majoritatea apostolilor au văzut cu ochii lor împlinindu-se cuvintele spuse de Mântuitorul. Și iudeii vedeau ca pe un fel de dezbinători ai țării. De fapt și pe Hristos tocmai pentru asta l-au ucis. Zicând că nu vedeți că din cauza acestui om pierde tot neamul, mai bine să moară un om decât să pierde tot neamul. Așa cum au văzut și pe urmașii Mântuitorului și nu făceau nicio un rabat la a-i ucide pe creștini și a-i persecuta, care au și ei destul de un număr destul de mare împrăștiați în zona aceea, printre comunitățile iudaice, fapte pentru care etiopienii care erau ceruți în ajutor ca stat deja creștin, treceau marea și încercau să-i ajute. La un moment dat chiar ajunseseră să stăpânească și peste Etiopia, supunându-i cu... Dar un rege etiopian reușește să iasă de sub această stăpânire și după aceea el va distruge statul acesta iudaic din Arabia, chiar acest rege etiopian creștin. Și cu asta se sfârșește lumea iudaică din zona aceea, lume în care se pare că și rămăsese cumva ascuns între comunitățile de acolo și sicriul legii, chivotul legii, care n-a mai fost în Ierusalim și nu era în Ierusalim când era Mântuitorul, rămăsese furat de babilonieni, rămase în aceste, așa zise, comunități, așa cel puțin susțin de ei, rămase în aceste comunități între rămase acolo în zona arabică, în jurul căruia se și coagulau ei, în jurul chivotului care îl țineau ascuns, care era cel mai important pentru ei, cel mai important obiect, cel mai important lucru sacru, Sfânta Sfintelor pentru ei, tot ce rămăsese din templu vechi. Și după aceea, după biruința etiopienilor asupra acestui stat iudaic, să fie luat de etiopieni, unde se și crede că este până astăzi. Foarte interesantă istoria aceasta, pe care mai târziu chiar și naziștii au căutat acest chivot al legii prin Etiopia. Au încercat să-l găsească undeva. Fapt este că toate crucile etiopiene, dacă le-ați văzut, au la bază chivotul legii. Deci nu există crucea a unui etiopian fără să aibă cumva ai crucea și cumva ea e implantată în chivotul legii, pentru că unii spun că nascuns, alții spun că e o poveste, alții spun că e adevăr. Etiopienii, biserica etiopiană ține acest chivot al legii. Sunt tot felul de povestiri, tot felul de întâmplări, acum nu mai vorbim despre acestea, dar întorcându-ne, deci avea unde Pavel să rămână, n-a rămas probabil neapărat numai în pustie, Nina, și putut să rămână în pustie și ar fi trăit, cum să trăiască? A trăit pe lângă aceste comunități, s-au ajutat de acești oameni în acești 3 ani, în zona Harnan, se numește, nu Haran, Harnan, unde erau comunități puternice evreiești. Probabil că a vorbit, a propovăduit despre Hristos în zona aceea și a făcut ucenici, s-a izolat undeva, a rămas undeva, nu știm ce a făcut în acești 3 ani, nimeni nu știe, nici el nu ne spune. Dar fapt este că multe lucruri ne dovedesc că în acești 3 ani a avut aceste întâlniri cu Dumnezeu, această cunoaștere a Evangheliei, nu de la oameni, știți? Că tot insistă, că n-am cunoscut Evanghelia de la oameni. Și nu a fost numai Evanghelia, n-a fost numai întâlnirea lui cu Hristos pe drumul Damascului, a fost cea mai importantă întâlnire. Dar au mai fost alte vedenii și descoperiri dumnezeiești mari despre care el vorbește și care... Probabil că au fost majoritatea în acești ani 3 în care spune că a cunoscut Evanghelia, nu de la oameni. Dar ca să vedeți că așa este, sau așa cred că este, că atunci au avut loc aceste arătări, în epistola către Corinteni, a doua epistolă către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, și aș vrea să vă citesc mai mult ca să înțelegeți, la a doua epistolă către Corinteni, Corintul a fost o zonă pe care a creștinat-o chiar el, Pavel, și deci n-a fost înaintea lui nimeni. El a ajuns în Corint, o zonă foarte importantă și a Greciei, dar a Imperiului Roman a vremii, și un oraș important și un oraș frumos și dorit de mulți, De fapt, era un fel de... ca un fel de Las Vegas al vremii. Da, Corintul. Pentru că în istoriile de mai târziu se socotea că fiul risipitor în Corint a fugit. Deci unde să găsești cele mai mari distracții, cea mai mare bucurie, cea mai mare fericire
era
decât în...
ca un oraș foarte depravat.
Da. Da, eu am zis mai frumos. În sensul că era orașul distracțiilor. Și în Hotă de Mărgăritare al înaltului Bartolomeu, el spune că fiul a fugit în Corint să se distreze, fiul risipitor. Întorcându-ne, ei, acești corinteni au fost creștinați de Mântuitor, de Mântuitorul prin Pavel, și Mântuitorul îi se arată înainte de a începe creștinarea acestui oraș și spune: vorbește aici, rămâi aici, o să vă povestesc exact cum zice Mântuitorul, în vedenie îi se arată și spune, pentru că aici am, într-un fel, zic, parafrazez, spune, am mulți ucenici care trebuie să vină la credință de aici. Și din orașul de prava, deci acolo a existat Mântuitorul, aproape că n-a existat niciun oraș. Nu. Numai să fugă din Ierusalim sau să meargă într-o parte sau într-alta. Dar așa se insiste, rămâi aici, și Pavel a rămas un an jumate acolo. Un an jumate. Pavel nu prea rămânea. Nu-l puteai ține. Dar acolo a rămas cu insistență, pentru că Mântuitorul însuși i-a spus să rămână, și într-adevăr biserica a fost foarte puternică în Corint, dar imediat după ce el a plecat de acolo, au început și perioadele grele pentru biserica din Corint, pentru că au venit, ca de obicei, iudaizanții, care veneau cu ideile că trebuie să se țină legea veche, că trebuie să... și alte greșeli, și alte erezii care se propovăduiau de către ei. Și auzi ce zice Pavel în a doua epistolă către Corinteni, încercând să-i convingă, încercând să-i păzească în rânduiala lui Dumnezeu pe care el le-a dat-o. Zice: o, de mi-ați îngăduit puțină neînțelepție, adică de mi-ați îngăduit să fiu puțin neînțelept, în sensul că dacă voi ați crezut pe acești oameni care ziceau că vin de Ierusalim, că vin de la apostol, că vin de nu știu unde, și repede v-ați dat pe spate că ce deosebit sunt ei și i-ați crezut pe ei, păi îngăduiți-mi și mie puțină neînțelepție să mă laud, că asta era neînțelepția, să mă laud și eu, dacă vă da pe spate cuvintele lor și patamalele lor și ideile lor, păi haide să mă laud și eu, zice Pavel. Dar îmi este îngăduit, dar îmi și îngăduiți, zice Pavel, căci nu vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu, pentru că vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit unui singur bărbat cu vâmare, ca să vă înfățișez lui Hristos, Fecioară neprihănită, dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot așa să se abate și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea în Hristos. Căci dacă cel ce vine vă propovăduiește un alt Iisus, pe care nu l-am propovăduit noi, adică el și cei care am fost cu el, să luați alt duh pe care nu l-ați luat, sau altă evanghelie pe care nu ați primit-o, voi l-ați îngăduit foarte bine. Adică oamenii ăștia au venit și v-au spus alte chestii și voi i-ați primit. Și pe mine m-ați dat la o parte care v-am spus adevărul, adică pe Pavel. Dar eu socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli. Pentru că acei oameni care veneau cu minciunile astea și cu cea mai importantă cinstea lor era că noi venim din partea marilor apostoli din Ierusalim. Mare parte a ceea ce spuneau erau minciuni sau erau exagerări. Și zice el că nu e mai prejos cu nimic decât acești apostoli de care se tot zice. Și chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoștință, adică de cunoștință le știu bine toate, poate nu sunt iscusit în cuvânt, zice Pavel, ci v-am dovedit-o în totul față de voi, toți, în un an jumate cât a stat la ei. Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca voi să vă înălțați? Adică, cumva le bate obrajul și le spune, acești oameni veniseră la ei și propovăduiau și le pretindeau lor că atâta timp cât ei sunt acolo să-i susțină, să-i găzduiască, să-i hrănească, să tot, pe când el, Pavel, nu le-a pretind nimic, știi? Zice, sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi pentru ca voi să vă înălțați? Alte biserici am prădat luând plată ca să vă slujesc pe voi? Adică am stat eu la voi și am primit plată de la alte biserici ca să vă susțin acolo, ca să vă pot sluji pe voi? Nu. Și el de obicei se așeza în aceste orașe, și cum am fost și în acest oraș, și făcea corturi cu mâna lui, corturi din pânză. Și cu asta își plătea viața. Și le plătea, le scotea în târg și cu asta se plătea pe sine și nu încerca să nu împovăreze pe nimeni. Și de față fiind la voi și lipsuri fiind, aflându-mă, n-am făcut supărarea nimănui, căci în cele ce mi-au lipsit, m-au îndestulat frații veniți din Macedonia. Adică, da, probabil că au fost și perioade grele, nu putea să se susține numai din corturi, dar cei veniți din Macedonia, care deja erau credincioși prin el, el a trecut în Europa și a creștinat pe cei din Macedonia, au venit și l-au ajutat. Și în toate m-am păzit și mă voi păzi ca să nu vă fiu povară. Este în mine adevărul lui Hristos că lauda aceasta nu va fi îngrădită în ținuturile Haiei, că era zona Haiei, acea Corintului, adică lauda că nu a cerut nimic de la nimeni și n-a fost povară nimănui. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, Dumnezeu știe. Adică nu v-am luat nimic și nu v-am împovărat pentru că nu vă iubesc, nici poveste. Dumnezeu știe că vă iubesc, asta vrea să spună. Dar ceea ce fac, voi face și în viitor ca să tai pricina celor care poftesc pricină pentru a se afla ca și noi, pentru a se afla ca și noi în ceea ce se laudă. E mai complicat puțin cuvântul, nu o să insist acum asupra lui, pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, vorbesc de cei care vin după el, lucrători vicleni care iau chip de apostol al Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuși Satana se face în îngeri de lumină. Nu este deci lucru mare dacă și slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor. Iar zic, să nu mă socotească cineva că sunt fără minte, iar de nu, primiți-mă măcar ca un fără de minte, ca să mă lau și eu puțin. Adică v-au luat ei ochii cu poveștile lor, păi haide să mă lau și eu puțin. Numai că el spune adevărul. Ceea ce grăiesc, nu după Domnul grăiesc, ci ca în neînțelepțire, în această stare de laud. Adică ceea ce o să vă spun acum, nu mi-a spus Domnul să mă laud eu în fața voastră, dar eu o fac nebunește ca să vă câștig. Asta vrea să zică. Deoarece mulți se laudă după trup, mă voi lăuda și eu. Pentru că voi înțelepți fiind, îngăduiți bucuros pe cei neînțelepți, căci de vă robește cineva, de vă mănâncă cineva, de vă ia ce e al vostru, de vă privește cineva cu mândrie, de vă lovește cineva peste obraz, răbdați. Spre necinste o spun, că noi ne-am arătat slabi, dar în orice ar cuteza cineva, într-o neînțelepțire zic, cutez și eu. Adică vrea să spună, cum se poate să-i credeți mai mult pe acești oameni care au venit cu asprime, cu mândrie peste voi, care v-au impus niște, probabil niște reguli foarte stricte, care v-au cerut să țineți legile, care v-au cerut dare de la fiecare, care au fost super și deci să știți că de multe oameni preferă această chestie clară, ți se cere, ți se... Cum e și acum la mulți duhovnici, că e aspru, de ce nu e aspru, de ce nu spune clar, de ce nu face, iar pe cel care nu și nu ți impune, îl socotești slab și îl dai la o parte. Și așa se întâmplă și cu Pavel. Sunt ei evreu și începe el să laude. Sunt ei evreu? Evreu sunt și eu. Sunt ei izraeliți? Izraelii sunt și eu. Sau ei, sunt ei sămânța lui Avram? Sunt și eu. Sunt ei slujitori lui Hristos? Nebunește, spun eu, sunt mai mult ca ei. În osteneli mai mult și spune în ce sens mai mult? În osteneli mai mult. Adică nu zice în înțelepciune mai mult. El se laudă cu cele slabe ale lui, cu cele care cu care s-a chinuit. În ostenel mai mult, în închisori mai mult, în bătăi peste măsură, la moarte deseori. De la iudei de 5 ori am luat 40 de lovituri de bici fără una. Ceea ce ar trebui dată să vorbim ce însemnau aceste lovituri de bici. Nu vă închipuiți că erau biciuri de astea, cum dăm noi după vite. De 3 ori am fost bătut cu vergi. Vergile erau un fel de, așa, puțin mai groase decât degetul mare și cu mai multe noduri și care se îndoiau ușor și care se îndoiau după corpul tău și lovituri. De 3 ori am fost bătut cu vergi, tot așa, 40 fără una. Odată am fost bătut cu pietre, adică lapidat. Pur și simplu, o dat cu pietre până au zis, a murit. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am petrecut în largul mării atunci când a fost în largul Maltei. În călătoria deseori, în primejdii pe râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la neamuri, neamurile însemnând celelalte neamuri. În primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații cei mincinoși, în osteneală și în trudă, în priveghere adeseori, în foame, în sete, în posturi de multe ori, în frig și lipsă de haine, pe lângă cele din afară, ceea ce... Deci ăstea din afară, zice. În ăstea m-a lăudat în afară și acum se întoarce spre cele dinăuntru și zice pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele, este grijă de toate bisericile, adică suferea pentru toate bisericile, pentru toți oamenii care au crezut prin el sau nu numai prin el. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Adică pentru orice om slab, pentru orice om neputincios, pentru orice om care cădea sub povara păcatelor, el era mai slab și se îndurera, oriunde ar fi fost și auzea de el. Și îl purta în inimă. Cine se smintește și eu să nu ard? Adică, dacă unul se smintește și pleacă din biserică, el ardea de durere. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele. Și recunoaște. Deci tot ce au fost până acum sunt slăbiciuni. Că nu sunt... Nu spune mândri și laude. Nu spune că vorbește excepțional. Că a făcut minuni de ălea. Că a făcut nu știu ce. Spune ceea ce pare că e... Ceea ce pare că e slăbiciune. Adică să fie bătut, să fie lovit, să se spargă corabia, să sufere continuu. Și pe aia continuă și zice, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Și ajungem la ceea ce trebuia să vă spun. În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă. Și printr-o fereastră am fost lăsat jos, peste zid, într-un coș și am scăpat din mâinile lui. Și ni se întregește puțin această fugă. Deci nu erau numai evrei cei care... din Damasc, care s-au revoltat împotriva lui Pavel, că a început să propovăduiască. Prima dată, probabil, l-au privit distrat și întrebător că cel care trebuia să vină să-i prindă pe creștini, acum propovăduiește creștinismul. Dar după ce au văzut că el nu se lasă și o ține una și bună, au început să se gândească cum să scape de el. Probabil că au încercat să scape ei, ca și comunitate, dar după aceea s-au folosit de autorități. În general, la marile orașe, în marile orașe și pe oriunde evrei reușeau să ajungă în marile dregătorii. Deci, dacă nu erau ei, nu erau de obicei ei șefii comunității întregi, erau în subalternii lor, și așa aici zice, în Damas, dregătorul regiului Areta, probabil că era un evreu, care cumva a fost sesizat de toate sinagogile, vezi că este unul care ne termină, te rog să... Și dregătorul regiului Areta, deci nu era numai câțiva iudei cu cuțite, care îi așteptau pe la porți, ci dregătorul regiului Areta, adică probabil omul printre cei mai importanți oameni în cetate, zice, păzea cetatea și deci nu erau numai niște mici evreiași pe la marginea cetății care așteptau. Probabil că îl căutau și păzeau cetatea și îl urmăreau. Și păzeau cetatea Damascului ca să mă prindă. Și asta nu înseamnă că numai pe la porți, probabil că îl căutau peste tot. Când te caută dregătorii, când te caută poliția, jandarmeria, nu te caută numai la porți. Și parcă se întregește imaginea noastră pentru că probabil era ținut ascuns de creștini pe unde era ținut ascuns și printr-o fereastră am folosat jos peste zid într-un coș, deci nu peste crăneluri că s-au dus liniștit, s-au pus un scripete, au făcut să coboare și probabil fiind în casa unui creștin și probabil că acești pioni, acești oameni care îl căutau peste tot, acești oameni al lui Areta, jandarmeria vremii, cumva îl căuta peste tot, afla că e în casa aceea și auzind, eu știu, bubuiturile la ușile vecine, el în ultima disperată situație a fost lăsat de creștini în taină jos peste zid într-un coș de la o fereastră, unde probabil că era găzduit, știți, nu de pe creneluri sus. Și mi se pare foarte interesantă imaginea aceasta pentru că ne întregește cumva. Și printr-o fereastră am fost lăsat jos peste zid într-un coș și am scăpat din mâinile lui. A scăpat la propriu, adică a scăpat la din mâinile lui, nu e ca și mai zice, el era pe la porți, eu am scăpat liniștit, am scăpat din mâinile lui acolo, era chestie de, cred că ceilalți au venit, au deschis ușa, au spart-o și au zis unde e și nu l-au găsit și au zis, na, nu e. Dar a scăpat, putea să fie prins. Dar de ce v-am citit aceasta? Și ca să vedeți o imagine mai puțin cunoscută a fugit din Damasca lui Pavel și contextul care cumva să vă întreșească imaginea lui, că el probabil n-ar fi vrut să plece, nu era omul ca să fugă repede, nu era omul ca să fie îndemnat de ucenici, hai, du-te, du-te, du-te. Era curajos, n-avea probleme, dar în momentul în care însă gărzile îl căutau pe la ușă, a trebuit să plece. Și încă ceva, imediat după acest, de ce oare amintește de fuga lui din Damasc? Că spune lucruri grele, nu? Spune lucruri grele până acolo, bătut cu vergile, bătut cu bicele, bătut cu pietre, corabia s-a zdrobit de atâtea ori cu mine, în pustie, în... Nu știu, și totuși amintește de Damasc, care nu a fost, n-a suferit nu știu ce mare grav, lucru grav. Spre ce, decât că a fugit, căutau toate gărzile și a fugit, de ce o adaug aici? Pentru că, de fapt, introduce ceva această fugă din Damasc era premergătoarea ceva. Și auziți cu ce continuă, ce, după ce termină aceste cuvinte, zice. Începe capitolul 12, dar de fapt e continuarea cuvântului său. Dacă trebuie să mă laud, nu mi-este de folos, dar voi veni, totuși, să mă laud în vedenii și descoperiri de la Domnul. Pentru că, imediat după fuga lui Damasc, a avut aceste mari descoperiri și vedenii. Deci de aceea a adăugat el cumva fuga din Damasc și, și a introdus cumva vedenile și arătările pe care le-a avut de la Domnul, care sunt multe și în decursul vieții sale, dar incomparabil mai multe probabil au fost atunci în Arabia și în, zonă, în cei trei ani cât i-a petrecut acolo. Și zice, și începe și zice acest cuvânt pe care îl știți cu toții. Zice, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, el ca și cum ar vorbi despre altcineva, dar era de fapt el, și probabil că acest lucru se petrecuse cu el după ce a fugit din Damasc în pustia Arabiei. Cunosc un om în Hristos, unii zic că nu, că era la începutul călătoriei prime, călătorii misionare, între anii 41-42. Alții, foarte mulți zic că acum. Și eu înclin să cred că acum, pentru că e o introducere, pur și simplu, ne spune ce a, ce a trăit el. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, fie nu știu, fie în afară de trup, nu știu. Adică nu și-a dat seama dacă această arătare, această vedenie, această lucrare a lui Dumnezeu cu el a fost în trup sau în afară de trup. El cât a fost dus, că e vorba de un om care a fost dus până al treilea cer. Și până a fost la al treilea cer, el nu și-a dat seama acolo dacă era în trup sau nu era în trup. Incredibil. Greu de înțeles, dar trebuie să citim. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu. Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și îl știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. E foarte interesant despre acest lucru ce îl spune el, dar nu o să insistăm acum astăzi despre aceste cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Da, da, dar...
Este un eveniment mistic, este da, un eveniment este. Care...
Pentru unul ca acesta mă laud, mă voi lăuda. Da, dar și ce putem zice decât că... Atât, e mistic, da. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însu nu mă laud. El făcea cumva o distinție și spunea, dom'le, pe acest om pe care eu, adică eu însumi pe care Dumnezeu mă prețuia, dar eu nu-l văd pe acest om, el se vedea pe sine un păcătos, un... ce era... Adică pentru mine nu mă laud, dar pentru omul ăsta care i-a făcut Dumnezeu așa ceva, nu, hai să mă laud. Înțelegeți? Făcea parcă o ruptură, o tăiere în două și zicea, mă laud pentru ăsta, dar pentru mine nu mă laud, că eu mă știu cine sunt. Adică știu cine sunt și eu n-aș merita asta. Da? Dacă așa s-a întâmplat, ce putem face? Și zice, pentru că acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără de minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus de ceea ce sunt. Adică nu prea a spus despre lucrul acesta ca să nu socotească nimeni mai presus decât ceea ce este. Că este un om păcătos, cum se credea el, și noi totdeauna zicem, când ne împărtășim, știți cum zic preoții, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică el credea lucrul acesta că dintre păcătoși cel din tâi sunt eu și noi ar trebui să credem asta. Și pentru ca să nu mă trufesc, auziți, aici iarăși important. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor și toți părinții care explică acest cuvânt, zic, nu numai măreția descoperirii ridicării înălțării unui om până la treilea cer, în trup sau în afară de trup, nu știu, ci măreția descoperirilor pe care le-a avut el acolo. Nu numai atunci, în toți acei trei ani. Și ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, dat-o mi s-a mie un ghim pentru trup, un înger al satanei să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Și de aici au plecat multe discuții. Da, un ghim pentru trup, adică o boală. Alții au zis, și cum adică un înger al satanei să mă vorbească peste obraz? Da, îngerii satanei produc bolile sau le susțin, cum a zis Mântuitorul. Dar această femeie care de 18 ani este legată de diavol, oare să nu o dezlegă? Adică îngerul satanei se ocupa să o țină legată, un înger al diavolului se ocupa de el ca să lovească peste obraz, adică să-i susțină acest ghim pentru boala aceasta. Și mulți au zis, păi dacă e peste obraz, înseamnă că era o boală a feței, a ochilor, a nu știu ce. Dar alții au zis, nu, dar de ce să fie a feței? Era vorba că se lovească peste obraz ca să nu te lauzi. Știi, când te lauzi prea tare și îți dă un o palmă, te roșești tot și zici... Sau nu știu, în sensul ăsta, în sensul că te lovește, îți face semnul la obraz. Băi, băiatule, te prea lauzi. În sensul ăsta, probabil, zice Pavel că să mă lovească peste obraz, ca să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta, pentru această boală. De trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine și boala și diavolul, că să-l, pe el, să-l îndepărteze. Și mi-a zis, îți este de ajuns harul tău, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales într-o slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Dar am citit toate acestea ca să cumva să întregim peste cuvintele lui Pavel, dincolo de ele sau în duh cuvintelor lui, ce s-a întâmplat probabil în Arabia în acei 3 ani jumate. Și prin ceea ce v-am spus la început de comunitățile iudaice, să știți cam unde s-a dus, cum a putut trăi acolo, în zona aceea, dar mai ales prin însăși mărturia lui și aici faptul că imediat după ce spune despre fuga în Damasc, pe care o adaugă pur și simplu între necazurile pe care le-a trăit, vorbește despre aceste descoperiri extraordinare. Și nu cred că e întâmplător, pentru că atunci probabil că a avut aceste descoperiri extraordinare. Dar descoperirile lui nu sunt numai atunci, sau vedenile, arătările, nu sunt numai atunci. Și am făcut un tabel de vreo 8-9 cele mai importante locuri în care Sfântul Apostol Pavel vorbește de arătări, de vedenii pe față, clare, ale lui Dumnezeu. Descoperirea lui Dumnezeu față de el în decursul vieții sale, apostolatului său. Și poate le veți reține. Deci, noi știm de aceste arătări, probabil, în Arabia, această arătare excepțională până al treilea cer, aceste vedenii, această descoperire, cunoaștere, înălțare, până al treilea cer, unde a auzit cuvinte de nefi care nu se pot spune, nu se cuvine limbii omului, gurii omului să le rostească. E ca și cum, dacă să vă închipuiți, când îți iubești țara, să zicem, o țara ta, fiecare are o țara lui, sau o zonă lui, și dacă o iubești foarte, foarte mult și cineva ți-ar spune, spune-mi un cuvânt despre țara ta, așa, care să... Sau dacă el ar spune, e faină țara, sau nu știu cum ar zice, ți-ar zice despre țara ta, ți se părea prea puțin față de cât simți tu. Și te simți tu. Exact cum un om pe care îl iubești, dacă cineva l-a definit, da, de ce îți place? Că are păr așa și are așa. S-ar părea atât de puțin. Și cumva ar coborâ în derizorul niște lucruri atât de înalte, încât nu se cuvine limbii omului să intre în niște taine peste măsură de mare, într-o trăire sau dincolo de o trăire sau de o cunoaștere care depășește cu mult cuvintele. De fapt, asta să credeți. Că ce a cunoscut el acolo și ce a văzut depășește cu mult toată puterea cuvintelor. Toată puterea lor de a defini ceva absolut, de a spune ceva pur, curat, înalt, e prea sămânjite. Nu pot vorbi despre acele lucruri, știți? Nu poți compara nimic, toate cuvintele deja au comparații cu lucruri omenești. Acele lucruri pe care le-a văzut el sau ce a văzut el acolo nu pot fi vorbite în cuvinte pentru că le-ar mânji, pur și simplu. S-ar murdări, s-ar descrie mult, mult prea jos. Și nu se compară, nu există comparație. Să rețineți aceste arătări pe care le-a trăit nouă, importante, pe care le-a trăit Sfântul Apostol Pavel. Una, prima, pe care o știți cu toții, arătarea Mântuitorului de pe drumul Damascului, poate cea mai importantă, fără cu siguranță din viața Sfântului Apostol Pavel, de unde a început tot ghemul... Da, am spus-o de multe ori. Ghemul vieții lui de aici începe să se deșire, să ghemul vieții înțelegerii lui Dumnezeu, ghemul cunoașterii lucrurilor, de aici începe să se deșire, de aici începe pas cu pas să cunoască, să înțeleagă, de aici începe totul. A doua, aceste arătări pe care le-a avut după ce el fuge din Damasc în Arabia și până ajunge în Ierusalim în cei 3 ani, probabil această, în primul rând această înălțare până la a fost înălțat până al treilea cer și a văzut lucruri de nespus pe care nu le poate gura omenească vorbi fără să le murdărească. Și de fapt a văzut raiul, că el chiar îmi spune, am văzut raiul. Exact cum Dostoievski mai târziu spune că a văzut raiul. Și asta l-a întors pe el. Asta se găsește, această mărturisire despre ce a văzut acolo, aceasta ce v-am citit, este... V-am citit aici. A treia descoperire, chiar ar fi 10 chiar. A treia descoperire o trăiește el când ajunge în Ierusalim, în templu, Deci, după ce ajunge la Ierusalim, încearcă să se înțeleagă cu apostoli, încearcă să-i facă să înțeleagă că el s-a schimbat, că nu mai e Pavel cel vechi, până când îl introduce Barnaba și ei încep să-l creadă și să-l primească. El are în Ierusalim, v-am citit data trecută, o întâlnire cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte, în Faptele Apostolilor, capitolul 22, se zice așa, ca să vă citesc acum acel exact. Da. 17:21. Zice că era în Ierusalim și zice, și s-a întâmplat că m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu din Damasc și din Arabia. Și mă rugam în templu să fiu în extaz și să-L văd zicându-mi pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Știți că v-am citit aceste versete. Și eu am zis, Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, ucenicul tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau. Și a zis către mine, mergi și eu te voi trimite departe la neamuri. Și până aici l-au ascultat farisei și cărturarii și au intervenit. Probabil că putea să spună mai mult din această vedenie, dar n-a fost lăsat. Asta e a treia arătare, a treia vedenie care ne spune Scriptura despre el, a lui. A patra, la începutul primei călătorii misionare, între anii 42-44, despre asta o să vorbim altă dată, pentru că mulți zic că atunci a fost această înălțare până la al treilea cer. A cincea, după prima călătorie misionară, el revine la Ierusalim cu Barnaba și cu Tit și zice el, am revenit în Ierusalim după descoperire, adică Duhul îi descoperise că trebuie să vină la Ierusalim. Și nu numai că trebuie să vină la Ierusalim, ci că era determinat de Duh ca să se arate celorlalți apostoli Evanghelia pe care o propovăduia la păgâni. Și asta se spune la Galateni, în capitolul 2, versetele 1, 2, 3, 4. Și spune, am venit la Ierusalim cu Evanghelia pe care o propovăduiam eu între păgâni, Evanghelie pe care prea puțin o aflase de la oameni, ci o aflase prin descoperire, și am arătat-o apostolilor, trimis de Duhul Sfânt, deci el nu făcea de capul lui. Duhul Sfânt îi spunea, în ce chip îi se descoperea, nu știm, să vină la Ierusalim să descopere Evanghelia pe care o propovăduiește iudeilor și zice, și am făcut asta, neamurilor, și am făcut asta și am arătat-o apostolilor ca nu cumva să mă fi ostenit degeaba. Despre asta o să vorbim mai târziu. Adică nu cumva, vă dați seama ce smerenie totuși are. Adică dacă Evanghelia asta mea, așa cum era prin descoperire, nu concorda cu ce ziceau ceilalți apostoli, mă osteneam degeaba, o viziune, o arătare nu se dovedește reală decât dacă este în concordanță cu toată învățătura celorlalți, a bisericii, am zis noi acum, a apostolilor atunci, care erau cumva temelia, piatra pe care era zidită biserica, mărturia lor. Asta se a cincea, a șasea vedenie, a șasea arătare. În a doua călătorie misionară, Duhul îl oprește să mai propovădească în Asia și să meargă în Bitinia, deci îl oprește în Asia Mică, zice nu mai îl oprește, și o vedenie îl cheamă în Europa, în Macedonia. El este primul apostol care trece în Europa, chemat de Duhul lui Dumnezeu. Și vă citesc această minune, minunată întâmplare, că spre noi îl chema. Deci, spre noi, toți europenii, care cumva am primit propovăduirea prin această vedenie. Să vedeți ce vedenie interesantă. Aici s-ar putea folosi și cei care se bucură să se îmbrace în costume populare. O să vedeți de ce. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 6-7, zice așa. Zice, da, încet la început. Și a sosit în Derbe și la Listra și iată erau acolo un ucenic cu nume Timotei, fiul unei femei iudee, credincioase, și a unui tată Elin, care avea bune mărturii de la frații din Listra și din Iconiu. Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el și luându-l, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri. Deci din pricina iudeilor care erau în locurile aia și care se tulburau. Cum? Nu-l tai împrejur? Cum? Era fiul unui tată Elin, care nu îngăduise că el să taie împrejur. Căci toți știau că tatălui este Elin și când treceau prin cetăți, învățau să păzească învățăturile rânduite de apostoli și de preoți din Ierusalim, Deci bisericile se întăreau în credință și sporeau cu numărul în fiecare zi. Și ei au străbătut Frigia, ținuturile Galatei, și aici, opriți fiind de Duhul Sfânt, deci treceau prin toată asta mică și întăreau asta mică în credință, și opriți fiind de Duhul Sfânt, în ce chip? Cu siguranță într-o arătare, într-o descoperire, într-o vedenie, adică nu, nu erau chestii așa că a simțit-o inima mea, că hai să nu mai mergem, cum facem noi, știți că mergi pe o stradă, deci parcă mine se va pe aia. Nu. Deci, opriți fiind de Duhul Sfânt, ca să mai propovăduiască cuvântul în Asia, venind în hotarele misiei, încercau să meargă în Bitinia, o altă zonă, o altă regiune a Asiei Mici, iar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Nu i-a lăsat, înțelegeți? Înțelegeți ce legătură vie aveau cu Hristos, Duhul lui Iisus. Cum adică? Pentru noi așa, stăm și ne gândim, cum adică? Că noi ne putem înșela foarte ușor zicând că Duhul lui Iisus m-a oprit să facă aia și noi credem că Duhul Iisus, de fapt, ne muncește Duhul Diavolului. Și trecând dincolo de misia, au coborât în Troia și noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie, un bărbat macedonean. Macedonean înseamnă, e zona de nord a Greciei, care cuprindea Tesalonicul ca centru și toată zona aceea până aproape de Meteore. Și în nord urca, trecea de Macedonia de astăzi, țara Macedonia și sudul Bulgariei, zona din care a plecat Alexandru Macedon și a făcut Marele Imperiu. Macedonia era cumva distinctă de Grecia și aveau costume populare speciale, aveau un alt fel de a fi. Și zice, și noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie, un bărbat macedonean sta rugându-l și zicând, treci în Macedonia și ne ajută, îmbrăcat în costum macedonean. Adică avea un costum popular pe care el l-a văzut când a văzut un bărbat macedonean. Adică era clar, costumul arăta. Și probabil și vorba pe care o cunoștea Pavel. Și zice, treci în Macedonia și ne ajută. Adică, printr-o vedenie, e chemat să vină în Europa. El trece din Troia în Europa, era ultima cetate de unde pleacă și din Asia Mică și merge spre Europa. Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Pornind cu corabia de la Troia, am mers drept în Samotracia, iar a doua zi la Neapoli, primul oraș, și de acolo la Filipii, primul oraș în care calcă în Europa, și apoi la Filipii, și în Filipii au fost primii creștini europeni convertiți de Pavel, o femeie, Lidia. Și după aceea, aceasta este o altă vedenie, a șaptea vedenie care vorbește Pavel, sosirea în Corint, sosește în Corint după un fel de semi-eșec, unii zic eșec, al lui în Atena, dar nu a fost un eșec în Areopag, când aceștia nu au vrut să-l mai asculte, când vorbea despre înviere și... Deși a avut și acolo ucenici și l-a urmat, este înconjurat, este încurajat, deci după această semi-eșec, îi se arată Hristos și îl încurajează. Hristos, îi se arată Hristos și îl încurajează. Să propovăduiască în Corint. O să vedeți asta la capitolul 18, versetele 9 și 11, și zice așa. Despre propovăduirea din sinagogă. După aceasta, Pavel, plecând din Atena, a venit în Corint și găsind pe un iudeu cu numele Acvila, din neam din Pont, venit de curând din Italia și pe Priscila. Mai ieri sau alaltă i-am prăsnit pe Acvila și Priscila. Femeia lui, pentru că poruncise Claudiu că atât și de ei se plece din Roma, a venit la ei, a venit Pavel la ei, și pentru că erau de aceeași meserie, adică erau făcători de corturi și el și ei, a rămas la ei și lucrau căci erau făcători de corturi. Și vorbea Pavel în sinagogă în fiecare sâmbătă și aducea la credință iudei și elini, adică vorbea și iudeilor și elinilor în Corint. Iar când Sila și Timotei au venit din Macedonia, ei rămăseseră mai în urmă în Macedonia, Pavel era prins cu totul în cuvânt, de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul. Și stând ei împotrivă și hulind, adică iudeii în sinagogă, el scuturându-și hainele a zis către ei, sângele vostru asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum înainte mă voi duce la alte neamuri, la neamuri. Adică s-a supărat. Le vorbea și ea, nu vreau să crede, și sângele vostru pe capul vostru să fie. Și mutându-se de acolo, a venit în casa uneia cu numele Titus Justus, cinstitor al lui Dumnezeu, a cărui casă era alături de sinagogă, Dar Crispus, mai marele sinagogii, a crezut în Dumnezeu, adică totuși după cuvântul acela din sinagogă, Crispus a crezut în Dumnezeu, mai marele sinagogii, cu toată casa sa și mulți dintre corinteni, auzind, credeau și ei și se botezau, adică corinteni iudei, corinteni elini, evrei, greci. Și Domnul a zis lui Pavel, și auziți, cum îl prezentează Dumnezeu pe Pavel, după ce el a avut un fel de semi-eșec la Atena și aici cumva era pe punct de a pleca. Că și-a scuturat hainele și a zis, gata, plec de aici. Și Domnul a zis lui Pavel, noaptea în vedenii, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, pentru că eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, căci am mult popor în cetatea aceasta. Adică trebuie să stai aici, că sunt mulți dintre creștini, dintre greci, care vor crede și sunt din poporul meu. Și a stat în Corint un an și 6 luni învățând între ei cuvântul lui Dumnezeu. Și în continuare, asta e a 7-a vedenie. A 8-a vedenie, după a 3-a călătorie misionară, la întoarcerea din Grecia, prin Macedonia, Troia, Milet, se îndreaptă spre Ierusalim, legat fiind de Duhul, deci era legat cumva de Duhul, împins de Duhul să meargă spre Ierusalim, deși același Duh Sfânt, prin toate cetățile, avertizat prin proroci, că la Ierusalim acest bărbat va fi legat și va avea multe de suferit. Cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu îl împingea să meargă la Ierusalim să mărturisească adevărul în fața mai marilor din Ierusalim, a Sinedriului, ceea ce a și făcut. Asta găsim la Faptele Apostolilor, capitolul 20. Și să vedeți acolo cum adică Duhul lui Dumnezeu îl împingea. Versetele 22-23. Iar acum, iată că fiind eu mânat de Duhul, zice Pavel, merg la Ierusalim. Deci el spune însăși că era mânat de Duhul. Cum era mânat de Duhul? Numai Dumnezeu știe în ce sens se înțelegea el și simțea la propriul lucrul ăsta. Și trăia această mânare a Duhului. Nu era un sentiment, o stare. Mânat de Duhul meu la Ierusalim, neștiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, decât numai că Duhul Sfânt mărturisește prin cetăți, spunându-mi că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar nimic nu iau în seamă și nu pun niciun preț pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea și slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus ca de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum iată, eu știu că voi toți, printre care am petrecut propovăduind împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața mea, e despărțirea lui din Milet. Această ultimă călătorie, această ultimă întoarcere a lui Pavel spre Ierusalim este una dintre cele mai dureroase și nu știu cum să zic. Cei care îl țineți la Pavel să-l înțelegeți, să-l iubiți, când citiți acest capitol 20, 19-20, ultima călătorie a lui prin cetățile și prin locurile unde a propovăduit și s-au zidit biserici, este una dintre cele mai dureroase, pentru că peste tot el se întâlnește cu preoții bisericilor, cu toți comunitățile și au loc despărțiri dureroase. El le spune tuturor, nu veți mai vedea fața. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îi mărturisea asta că nu se vor mai vedea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Despre asta să vorbim altă dată. În ce sens? Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu, drept aceea luați aminte de voi înșivă și asta le spunea preoților din Milet, care se adunaseră pe o plajă la marginea orașului și numai preoții, credincioși, să-l vadă ultima oară pe el înainte de a nu-l mai vedea. Și aici mai este la capitolul 21, versetele 4 și 11, tot despre asta e vorba. Și găsim pe ucenici, am rămas acolo 7 zile, aceștia spuneau lui Pavel prin Duhul Sfânt să nu se suie la Ierusalim, deci el era în continuare în călătorie spre Ierusalim, și acolo, mergând din diferite biserici, Duhul Sfânt vorbea prin diferiți oameni al lui Dumnezeu, să nu se suie la Ierusalim, și când am împlinit zilele ieșind, am plecat petrecându-ne toți împreună cu femei și cu copii până afară din cetate, plecându-și genunchii pe țărm, și ne-am rugat. Adică, asta e deja capitolul 21 și în capitolul 20 o să vedeți aceste scene care peste tot în toate bisericile, în mare parte din bisericile unde trecea, Duhul Sfânt mărturisea prin profeți, prin oamenii lui Dumnezeu care aveau acest dar că cu acest Pavel nu ne mai vom vedea și va merge la Ierusalim și va prinde și va suferi multe și toate comunitățile ruga, nu te du, rămâi la noi, de ce te duci? Și toți îl petreceau până afară, din cetate, cu copii, cu femei, cu... Trebuie să... E impresionante aceste imagini. Și ne-am îmbrățișat unii pe alții și ne-am urcat în corabie, iar aceia s-au întors la ale lor. Iar noi, sfârșind călătoria noastră, pe apă, de la Tir, am venit în Ptolemaida și îmbrățișând pe frați, am rămas cu ei o zi. Și tot așa arată cum trece prin diferite zone, dar important este, sunt cele două, că Duhul mă mâna spre Ierusalim, cum zice el, și al doilea, că același Duh vorbea prin profeții, zicea, acest om va merge la Ierusalim și va fi prins și va fi legat și toate celelalte. A noua arătare, a noua vedenie, în Ierusalim, după ce a fost întemnițat și supus judecății soborului sau sinedriului, noaptea următoare îi se arată Domnul și îl încurajează. Deci ajunge în Ierusalim, este tratat cum este tratat, e întreagă poveste, cum e prins în templu și toate celelalte, Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 11, și zice așa, dar haideți să vă citesc prima dată tulburarea. Da. Da. Să vă povestesc cum l-au prins în templu. Da, îl prind în templu și zice, strigau, bărbați israeliți, ajutați! Acesta este omul care a învățat pe toți pretutindeni împotriva poporului și a legii și a locului acestuia. Încă și elinii a adus în templu și a spurcat acest loc, pentru că era cu ucenici elini împreună, Pavel, atunci când a intrat în templu. Căci ei văzuseră mai înainte că cu el împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a adus în templu, și s-a mișcat toată cetatea și poporul, a alergat, îți dai seama, sacrilegiu, a venit ăla care vorbește în motiva templului și motiva ăla care a fost marele persecutor al creștinilor și acum a ajuns cel mai mare propovăduitor. S-a mișcat toată cetatea să-l prindă din toate părțile și punând mâna pe Pavel îl trăgeau afară din templu și îndată au închis porțile. Și când căutau ei să-l omoare, vă dați seama în ce hal s-au comportat cu el, că nu cred eu că îl purtau așa drăguț de mână, haideți cum îl ia de neau acum pe fiecare. Nu. A ajuns vestea la comandant, deci mare minune că a ajuns vestea la comandantul cetății, la romani, comandantul cohortei, că tot Ierusalimul s-a tulburat, acela luând îndată ostași și sutași, a regat la ei, la oamenii ăștia tulburați, iar ei, văzând pe comandant și pe ostași, acei evrei, au încetat de mai bate pe Pavel, vă dați seama cum îl loveau fiecare, de-abia așteptați să rei. Dar cât curaj să vii să intri în templu, după ce propovedești în toată Europa, în toate sinagogile. Apropiindu-se atunci, comandantul a pus mâna pe el și a poruncit să fie legat cu două lanțuri și întreba cine este și de ce și ce a făcut. Nu înțelegea ce au toți iudeii cu el. Iar unii strigau din mulțime și alții strigau ceva, iar alții strigau altceva și neputând să înțeleagă ceva și adevărul din cauza tulburării a poruncit să fie dus în fortăreață. Când a ajuns la trepte, a trebuit de furia mulțimii să fie purtat de ostași pe sus. Deci pur și simplu l-au luat ostași și că altfel mulțimea l-ar fi sfârșiat. Căci mergeau după el mulțime de popor strigând în cetate, omoară-l. Deci. Și vrând să-l ducă în fortăreață, Pavel a zis comandantului, mi-este îngăduit să vorbesc ceva cu tine? El a zis, știi grecești? I-a zis comandantul. Nu ești tu oare egipteanul care înainte de zilele acestea te-ai răsculat și ai scos în pustie pe cei 4.000 de bărbați răzvătiți? Adică ăsta făcea tot felul de, poate el, nu era el egiptean. Și a zis Pavel, eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți care nu este neînsemnată. Te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor. Deci era pe treptele fortăreței, înconjurat de soldații care îl păzeau de cohortă, ca să nu-l sfârșie mulțimea, și el a cerut să vorbească mulțimea. Și dându-i se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna și, făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evreiască zicând, bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Și auzind că le vorbea în limba evreiască, au făcut mai multă liniște și el le-a zis, eu sunt bărbat iudeu născut din Tarsul Ciliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel, în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi sunteți astăzi. Eu am prigonit până la moarte această cale, legând și dând la închisoare pe bărbați și femei, precum mărturisește pentru mine și arhiereul și tot sfatul bătrânilor, de la care, primind scrisori către frați, mergeam la Damasc ca să-i aduc legați la Ierusalim și pe aceia care erau acolo, ca să fie pedepsiți. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, pe la amiază deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger și am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar eu am răspuns: Cine ești, Doamne? Zice către mine: Eu sunt Iisus Năzărineanul pe care Tu îl prigonești. Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea, ei nu l-au auzit. Și am zis: Ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine: Ridică-te și mergi în Damasc și acolo ți se va spune despre cele ce ți s-au rânduit să faci. Și pentru că nu mai vedeam din cauza strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc fiind dus de mână de către cei care erau împreună cu mine. Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios din lege, de lege, după lege, mărturisit de toți iudeii care locuiesc în Damasc, venind la mine și stând alături de mine, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăși, și eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis: Dumnezeu părinților noștri te-a ales pe tine mai înainte ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept și să auzi glasul lui din gura lui. Că martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Și acum de ce să bovești? Sculându-te, botează-te, spală-te de păcate, cheamă numele lui. Și s-a întâmplat când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu să fiu în extaz și să-L văd zicându-mi pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos: Grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Și eu am zis: Doamne, ei știu că eu duceam în închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față, încuvințând uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau. Și a zis către mine: Mergi și eu te voi trimite departe, la neamuri. Și l-au ascultat până în acest cuvânt, vă dați seama ce smerenie, adică Iisus i-a spus lui: Du-te de la aceștia, că nu te vor asculta. Mergi departe, la neamuri. Adică era pentru ei o jignire. Cum adică la neamuri? Noi nu suntem vrednici. Cine e Iisus ăsta care ne crede pe noi mai prejos decât neamurile? Și l-au ascultat până în acest cuvânt și au ridicat glasul lor zicând: Ia-l de pe pământ pe unul ca acesta. Adică ia-i viața. Ucideți-l. Căci nu se cuvine că el să mai trăiască. Și strigând ei și aruncând hainele și azvăluind pulbere în aer. Vă dați seama. Și aruncau hainele și luau de jos pulbere și aruncau de mânie, ca taurii care a zis cum fac când vor să... Și comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreasă spunând să-l ia la cercetare cu biciu, ca să cunoască pentru care pricină strigau așa împotriva lui. Adică îi tragem nu știu câte bice și par întrebăm. Că atunci se dezleagă limba la sinceritate. Și când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față: Oare vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și nejudecat? Și auzind sutașul, s-a adus la comandant să-i vestească, zicând: Ce ai de gând să faci, că omul acesta este cetățean roman? Și venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, ești tu cetățean roman? Iar el a zis: Da. Și a răspuns comandantul: Eu am dobândit această cetățenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis: Eu însă m-am și născut. Adică el se născuse la Roma când părinții lui erau la Roma și a devenit prin naștere cetățean roman. Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut aflând că el este cetățean roman și că a fost legat. Și a doua zi, voind să cunoască adevărul pentru care era părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune arhierei și tot sinedriu și aducând pe Pavel l-au pus înaintea lor. Dar trec peste ce le spune, sau dacă vreți să spun și ce le spune arhiereilor. Și Pavel fixând sinedriul și privind, a zis, deci era dezlegat, era sinedriu, erau mai mari cetății, fixând cu privirea sinedriul, a zis: Bărbați frați, eu cu bun cuget am viețuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua de aceasta. Mulți îl cunoșteau din sinedriu, mulți știau că doar el fusese o mână lor. Arhiereul Anania a poruncit celor ce ședeau lângă el să-l bată peste gură. Deci în momentul în care Pavel a deschis gura și a zis: Bărbați, frați, eu cu bun cuget am viețuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Adică eu n-am greșit cu nimic, asta vreau să zic. De ce m-ați adus aici în fața voastră ca la judecată? Că n-am greșit cu nimic. Și Anania, un alt arhiereu, a poruncit: dă-i peste gură la slujitor. Adică cum îndrăznește să spună că n-are greșeală? Atunci Pavel a zis către el: Te va bate Dumnezeu perete văruit, i-a zis la Anania ăla. Așa i-a zis arhiereului: Și tu șezi și mă judești pe mine după lege și călcând legea poruncești să mă bată? În sensul că nu era în lege așa ceva. Iar cei ce stăteau lângă el au zis: Pe arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocară? Iar Pavel a zis: Fraților, nu știam că este arhiereu. Bineînțeles că lumea, nu știu cum să zic, ironiza. Căci este scris, pe mai marele poporului tău să nu vorbești de rău. Dar Pavel, știind că o parte era saducheii, acealtă parte erau farisei, a strigat în sinedriu: bărbați, frați, eu sunt fariseu, fiul de farisei. Pentru nădejdea învierii morților sunt eu judecat. Și grăind el acestea, între farisei și saducheii s-a iscat în înțelegere și mulțimea s-a dezbinat. Căci saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, iar farisei mărturisesc și una și alta. Și s-a făcut mare strigare și ridicându-se unii cărturari din partea fariseilor, se certau și ziceau: niciun rău nu găsim în omul acesta, iar dacă i-a vorbit lui un duh sau înger, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu. Deci făcându-se mare neînțelegere și temându-se comandantul că Pavel să nu fie sfâșiat de ei, a poruncit ostașilor să se coboare și să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în fortăreață. Iar în noaptea următoare, și am ajuns aici, arătându-se Domnul, i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci precum ai mărturisit cele despre mine la Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și la Roma. Iar când s-a făcut ziua, asta e a noua arătare în care Dumnezeu îl îndeamnă să fie îndrăzneț, să fie puternic, și este a zecea, este trimis la Roma cu o corabie, prinși de o mare furtună în largurile Maltei, și Pavel vorbește despre o... Interește pe toți cei care era... Deci furtuna cutremura corabie în toate încheieturile, toți erau galbeni, verzi, terminați, și el interește pe ei și le spune despre arătarea pe care a avut-o în noaptea trecută pe corabie, el fiind în lanțuri. Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 11, și zice... Și găsind sutașul acolo o corabie din Alexandria plutind spre Italia, ne-a suit în ea. Și multe zile plutind cu încetineală, abia am ajuns în dreptul Cnidului. Și fiindcă vântul nu ne slăbea, adică le stătea împotrivă, am plutit pe sub Creta, pe lângă Salmone. Și abia trecând noi pe lângă ea, am ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape orașul Lasea. Și trecând multă vreme și plutirea fiind periculoasă, fiindcă trecuse și postul sărbătoarea ispășirii, care se ține la evrei toamna, Pavel îi îndemna, zicându-le: bărbaților, văd că plutirea va să fie cu necaz și cu multă pagubă, nu numai pentru încărcătură, ci și pentru corabie, ci și pentru sufletele noastre. Iar sutașul se încredea mai mult în cârmaci și în stăpânul corabiei decât în cele ce le spunea Pavel. Și Pavel era legat acolo la catar. Iar soldații se comportau cu el cu brutalitate și limanul, nefiind bun de iernat, cei mai mulți dintre ei au dat sfatul să plecăm de acolo și dacă s-ar putea să ajungem să iernăm în Phoenix, în port, un port al Cretei, deschis spre vântul de miază noapte și miază zi, și spre vântul de miază noapte. Și sufletul ușor, și suflând ușor un vânt de miază zi și crezând că sunt în stare să-și împlinească gândul, ridicând ancora, pluteau cât mai aproape de Creta. Și nu după multă vreme s-a pornit asupra ei un vânt puternic numit Euroclidon, dinspre miază noapte răsărit. Și smulând corabia, iar ea neputând să meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duși în voia lui. Și trecând pe lângă o insulă mică numită Cauda, cu greu am putut să stăpânim corabia și după ce au ridicat-o, au folosit unelte ajutătoare încingând corabia pe dedesubt și temându-se să nu cadă în Siria, au lăsat pânzele jos să fie duși unde va vrea Dumnezeu până urmă. Și fiind tare loviți de furtună, în ziua următoare au aruncat încărcătura. A treia zi cu mâinile lor au aruncat uneltele corabiei și ne arătându-se nici soarele, nici stelele, timp de mai multe zile și amenințând furtună mare, ni se lăsase orice nădejde de scăpare și fiindcă nu mâncaseră de mult, Pavel stătea în mijlocul lor și le-a zis: trebuia o bărbaților să ascultați de mine, să nu fi plecat din Creta și n-ați fi îndurat nici primejdea aceasta, nici paguba aceasta, dar acum vă îndemn să aveți voie bună, căci niciun suflet dintre voi nu va pieri, ci numai corabia. Căci mi-a apărut în noaptea aceasta un înger al lui Dumnezeu, al căruia eu sunt și căruia mă închin, adică Dumnezeul e căruia el este, și căruia se închină, zicând: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce sunt în corabie cu tine. De aceea, bărbaților, aveți curaj, căci am încredere în Dumnezeu nostru, că așa va fi după cum mi s-a spus și trebuie să ajungem pe o insulă. Și când a fost a 14-a noapte, de când erau purtați încoace și încolo, pe Adriatica, pe la miezul nopții, corabierea a presimțit că se apropie de un țărm. Și aruncând măsurătoarea în jos, au găsit 20 de stânjeni și trecând puțin mai departe, măsurând iarăși, au găsit 15 stânjeni și temându-se ca nu cumva să nimerească pe locuri stâncoase, au aruncat 4 ancore de la partea din urma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar corabierii căutau să fugă din corabie și au coborât luntre în mare sub motiv că vor să întindă și ancorele de la partea dinainte. Pavel a spus sutașului și ostașilor, dacă aceștia nu rămân în corabie, voi nu puteți să scăpați. Și toate celelalte, ei ajung să se zdrobească de țărmurile Maltei și acolo toți sunt salvați pentru rugăciunea lui Pavel, pentru dragostea lui și pentru mila lui Dumnezeu. Corabia praf și pulbere, dar ei toți, nici nu s-a pierit. Dar aceasta spune el printr-o mărturisire, printr-o mărturie pe care a dat-o Îngerul lui Dumnezeu, nu așa, pe care a dat-o Dumnezeu. O altă vedenie. Acestea sunt cele mai clare vedenii de care ne vorbește chiar Sfântul Apostol Pavel. Câteva caracteristici ale acestor vedenii. 1. Vedeniile nu sunt pentru Pavel un prilej de laudă. Acum o spune pur și simplu. Atunci spune că am avut multe vedenii și arătări. Dar acestea le mărturisește în timp alții despre el sau el, pur și simplu ca să spună pe unde a trecut și ce s-a întâmplat. Dar nu se laudă cu lucrurile acestea. Și în general, un criteriu al vedenilor care sunt înșelătoare sau sunt de la diavol este că ele devin laudă. Când devin laudă unui om, vedenia pe care a avut-o e foarte îndoielnic să fie de la Dumnezeu. Vedenile adevărate nu devin laudă și nici nu-ți vine să le faci laudă. Mai, ce să zici? Așa, Pavel nu se laudă cu nimic în toate acestea. Nu se laudă. Zice, ca un nebun, voi spune despre el. Dacă trebuie să spun, voi spune. Dar el nu se lăuda cu așa ceva. Ele veneau nechemate. Ele nu sunt... aceste vedenii nu vin la voia omului, nici măcar la cerința lui, nici măcar la rugăciunea omului, nici măcar la... Pur și simplu veneau nechemate când vrea Dumnezeu. Și asta e iarăși un criteriu al vedeniei adevărate, dacă este vreo vedenie adevărată, că nu este când vrea omul și cum vrea el și în ce chip vrea el, ci când vrea Dumnezeu și știe momentul, știe Dumnezeu momentele critice și momentul important pentru care să vină să descopere ceva, sau să spună ceva. Toate vedenile dovedesc că apostolul a fost îndemnat necontenit de Duhul, mai ales în chipul în momentele decisive ale vieții. Adică el era neîncetat îndemnat de Duhul, dar aceste vedenii apar în momentele decisive, nu oricând așa pe nepusă masă, când am eu o mică criză spirituală sau cine știe ce stare de acedie, în vedenie, cum vrem noi. Doamne, ce te spun? De ce nu te arăți repede? Să fac iar o vedenie, să mă remontez. Nu. Deci Dumnezeu vine rar. Vedeți, în viața unui apostol sunt 10, 9 clare de care ne spune el și care cumva l-au marcat și care au marcat viața lui pe unde a fost. După aceea, vedenile nu sunt unicul izvor de călăuzire și nici nu aștepta ca toate călătoriile lui și toate locurile pe unde merge sau tot ce trebuie să facă să fie prin vedenie, prin descoperiri dumnezeiești. Nu vrea asta. Căuta, cerea, se ruga pentru asta, dar foarte multe locuri în care încerca să meargă, și a văzut cum, a încercat să meargă în Bitinia și nu era lăsat, dar el... Deci, în multe locuri s-a gândit să mergem acolo, să mergem și acolo, că e cetate mare, să facem... De multe ori Dumnezeu l-a lăsat. Au fost situații că nu l-a lăsat, s-a îndemnat să meargă în altă parte. Multe alegeri ale lui Sfântului Apostol Pavel sunt alegeri ale bunului simț, ale credinței, ale râvnei de credință pe care avea, ale bunului simț și ale unei drepte măsuri. Ceea și la noi trebuie să fie. Adică, nu, noi trebuie să așteptăm acum tot numai de la Dumnezeu semne și minuni și numai prin semne Dumnezeu să trăim noi. Dacă nici Pavel, care era omul lui Dumnezeu, nu avea aceasta, ci nu cerea aceasta, ci el se străduia să facă ceea ce este bun și ce este folositor, și ce este de bun simț, ce este din credință și ce este de dreaptă măsură, cu dreaptă măsură, vrea să o facă, iar dacă darul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu îl oprea sau îl îndemna, asta era altceva, de asta venea nechemat, că nu știa el, nu avea el o cheie, ca abacadabra și pac, apărea Dumnezeu, ce să fac, asta, mergem încolo. Nu. Și cred că asta trebuie să o avem și noi în viață, adică de multe ori noi suntem mai tari decât Pavel, în sensul că toată ziua vrem semn de la Dumnezeu. Acum nu știu ce să fac, să schimb serviciul, să întrebăm pe Dumnezeu. Chiar așa, adică forțăm cumva și dăm și punem în povara pe umerii lui Dumnezeu pentru toate prostiile noastre, că zicem, de la Dumnezeu, și de multe ori criteriul nostru este că așa am simțit în momentul ăla. Așa mi s-a părut, așa nu știu ce, așa mi-a ieșit ăla în față mai repede decât ăla. A sunat ea de la firma aia mai repede decât ăia, deci de la Dumnezeu. Cine știe ce găsim noi? Și după aceea orice se întâmplă, orice zici, Doamne, dar Tu mi-ai dat, de ce mi-ai lăsat, uite, în cazul ăsta, că a venit șeful ăsta lor și mă chinuie, că Tu mi-ai dat asta. Adică avem un fel acesta de a fi greșit. Nu, în general trebuie să mergem pe bun simț, pe credință, pe dreaptă măsură, să încercăm să alegem, iar dacă sunt de la Dumnezeu semne acestea, sunt rare, și chiar pentru momentele cele mai importante, nu toate chichinețele, îl băgăm pe Dumnezeu, toate nimicurile.
Și orice persoană are parte de asemenea revelație.
Totuși.
Asta mă gândesc la o
liniște.
Lasă puțin, să zic.
Aveți subiru.
Bine, dar
la vârsta de 14
putem cere oricare dintre noi asta, adică Dumnezeu nu face, zice, numai sunt unii aleși speciale lui Dumnezeu și ăilalți toți sunt o turmă fără păstor. Deci, dacă vrea Dumnezeu, oricui îi descopere și nu cred că este cineva care n-a avut niciodată nicio descoperire, nicio arătare, nimic, nicio umbră. Și orice creștin, până la urmă, are o asemenea trăire, are o asemenea întâlnire cu Dumnezeu.
Dacă are sufletul curat.
Să vedem, uite, Pavel pe drumul Damascului n-avea sufletul curat, era plin de spume și de mânie. Adică nu putem să... Suflet curat, pac, și care să ia? 5 pe pământ, numai ăia.
Copiii sunt foarte curați.
Nu știu. Să vedem, acum...
Era o fată extrem de curată.
Bine, așa e, dar mai trebuie și la oameni maturi să li se descopere Dumnezeu, numai la copii. Bine, hai să ne oprim. Deci, vedem, nu sunt singurul izvor de călăuzire, ci, în primul rând, cum am zis, bunul simț, credința, în primul rând, bunul simț și dreapta socotință. După aceea, toate viziunile întăresc și luminează. Viziunile nu desnădăjduiesc, nu întristează, nu spun, nenorocitule, în păcate vei trăi până la sfârșitul vieții, lasă-i că sunt nevrednici și vor muri în păcatele lor. Niciunde! Niciunde, adică nici despre el, nici despre alții, Dumnezeu nu are cuvinte de tristețe, de închidere definitivă. Înțelegeți? Toate vedenile sunt deschise și spre cei, și spre el, și spre ceilalți, au o deschidere spre lumină, spre senin. Și acesta e un semn al arătării lui Dumnezeu. Orice arătare lui Dumnezeu nu este, dacă Dumnezeu binevoiește să se descopere într-un chip sau într-altul, descoperirile lui nu sunt, sau arătările lui nu sunt pentru ca să-ți trântească o povară și un pe care nu o mai poți purta și să-ți închidă porțile mântuirii sau vieții sau liniște sau ale bucuriei și gata, că așa s-o cotit el. Și cumva poate să preîntâmpine o perioadă mai grea, dar să-ți arate, să-ți descopere ce va urma după aceea, să-ți înțeleagă ce folosești sau pentru ce. Poate să te facă să te duci să spui cuiva ceva, cum îl punea pe el, sau să plece dintr-un loc, să meargă într-un altul, dar nu cu gândul că aceștia nu merită sau nu li se potrivește sau nu e bine pentru ei sau că aceștia sunt titați de Dumnezeu. Așa cum Ierusalimul și Țara Sfântă, când Dumnezeu l-a trimis în țara departe, de fapt nu îi disprețuia Dumnezeu pe ei. Și le vroia mântuirea, dar nu era încă momentul pentru că nu puteau primi, înțelegeți? Deci e foarte interesant să vedeți aceste toate arătări, că sunt pline de încurajare și de seminătate. Încurajare. Este esențial în arătări încurajarea. Dacă nu este o încurajare, dacă ea te duce la depresie, la desnădejde. Așa cum vin oameni și zic, am avut vedenie, noaptea, arătare, era mai mult decât un vis, mi s-a spus, în ziua de, la ora de, vei muri, nu știu ce. Așa, un glas dureros, distrugător, tremură din toate închieturile. Nu, e de la Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu nu face așa ceva. Cui a zis Dumnezeu? Vei muri păcătosul în 5 zile. Adică, Și atunci, dacă a făcut-o vreodată, a făcut-o ca el să se întoarcă și iarăși să-i dăruiască alt, cum i-a făcut-o la Ezechia. Mai dat 15 ani. Și avea în Vechiul Testament. Adică, toate aceste vedenii întăresc și luminează. Și încurajează. Ceea ce e extraordinar. Uitați-vă peste ele. Mai rezervați-le o dată, că toate sunt așa. După aceea, ele sunt un har benevol al lui Dumnezeu, liber, adică nu sunt un har cumpărat, nu le poți cumpăra. Nici măcar prin curăția, cum zice Părintele Catolic, nici măcar prin curăția vieții pot să fie oameni fariseilor, curăția curăților, desăvârșirea desăvârșirilor. Nu poți să cumperi tu vreo minune, vreo arătare, vreo nu știu ce, că merit. Uite când vrea Dumnezeu și unde vrea El și cum vrea El, mai presus de înțelegerea noastră. De ce și cum va hotărâi El, cum și unde. Nu-l poți cumpăra nicicum. Așa că cei care vă întoarceți spre credință, veniți la biserică, vă împărtășiți mai des, să nu cumva să ziceți, mă, poate să am niște arătări. Nu. Asta nu te recomandă la arătări, vedenii și nu știu ce. Nu te recomandă. Și să te oferiți de așa ceva. Pentru că pot fi înșelătoare și nu, mai bine nu, Doamne, nu. Cum părinții pustilui de la un primul până la ultimul ziceau, Doamne, nu vreau să te văd în lumea aceasta. Nu vreau, nu sunt în stare. Nu mi te descoperi. A șaptea caracteristică acestor minuni. Trebuie întâmpinate atunci când sunt reale, trebuie întâmpinate cu încredere, dar totuși totdeauna și cu un spirit critic. Adică și asta și pentru că pot fi înșelări. De aceea Pavel, înainte de a începe să vorbească despre marile arătări în Corinteni, în 2 Corinteni, în capitolul 11, vorbește despre faptul că îngerul satanei, că satana însuși se face înger de lumină. Deci cumva dă de înțeles, aveți grijă cu arătările. Eu încep ca un nebun să mă laud, dar vă spun că îngerul satanei însuși se face înger de lumină și vi se descoperă, vi se arată. Și asta spune în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 14, unde am citit, înainte de toate minunile acelea, arătările acelea de care vorbește Pavel, ne avertizează legat de faptul că îngerul satanei are această predispoziție să facă el, să contrafacă arătările. Și de el, Pavel avea darul deosebirii duhurilor, ceea ce noi nu îl avem. Era plin de harul. Avea tot. Spune la un moment dat, voi vorbiți în limbi, eu mai mult decât voi toți. Auziți, mai mult decât voi toți în limbi vorbește. Și aproape tot putea să zic, eu mai mult decât voi toți. Voi întâlcuiți Scriptura, mai mult decât voi toți. Voi nu știu ce, eu mai mult decât voi toți. Aveți darul deosebirii duhurilor, eu mai mult decât voi toți. Auziți? Păi el avea darul acesta al deosebirii duhurilor, ceea ce noi nu-l avem și ne avertizează cu mare grijă, ceea ce toți părinții, la un cap la altul, al istoriei creștinismului, sunt foarte atenți, foarte atenți, foarte atenți. Unii chiar refuză orice arătare numai ca să nu se înșele. Și ei spun, nu se va supăra Dumnezeu dacă refuză arătare. Nu se va supăra. Dimpotrivă. Ceea ce s-a și întâmplat la Atanasia Latosului, în muntele Atos, când Maica Domnului se arată și el nu crede. Nu crede, zice, nu te cred. Și până Maica Domnului, treaptă cu treaptă, îi descoperă că ea este. El continuă să se roage, punându-se roage împreună cu el, găsind tot felul de soluții și ea îi dovedește că este ea. Și îl laudă la sfârșit că n-a crezut din prima. Îl laudă, înțelegeți? Adică, îngerii, pe ea care a fost atentă, nu orice a crezut din prima, nu când a venit înger și a zis, vai, bucură-te, ea n-a zis, wow, de când te aștept, așa este, sunt deosebită. Adică ea a zis, de unde mie cinstea aceasta, pentru ce? Și întreba, lucid, clar, mi se pare că este opusul Evei care a crezut din prima orice i-a spus diavolul. De când ea n-a crezut din prima, a cercetat, a fost atentă, a fost merită, nu n-a socotit că e vrednică ea. Așa se bucură de toți care fac la fel. Nu, wow, Maica Domnului, de când te aștept? Eu sunt vrednic, de când te aștept? Te iubesc foarte mult. Mai bine să faci ca Atanasia Tonitul. Acolo unde s-a întâmplat această arătare, ea printre minunile pe care le-a făcut sau lucrările pe care le-a făcut ca să se dovedească că este Maica lui Dumnezeu, a împustit aceea pe muntele acela, a lovit o piatră și a ieșit un izvor care și acum curge. Și izvorul sunt lui Atanasie. Da. Aceasta este, deci, să avem mare grijă, să avem spirit critic și să fim foarte, foarte atenți că și îngerii răului, diavolul, se fac îngeri de lumină și se descoperă. Și mai ales la cei doritori, la cei care habar nici cum suntem noi, care trebuie așteptăm vedenii, arătări, să, wow, să ne vedem în fața celorlalți. Și să fim mai deosebiți ca alții, au, la un moment dat puterea pot face asta, dacă le va îngădui Dumnezeu. Să ferească Dumnezeu să îngăduie. Toate vedenile lui Pavel nu se referă la adevărurile acestea pe care le-ați auzit, nu se referă la adevărul de credință. Se referă la îndrumări, se referă la încurajări, se referă la încurajările în ceea ce el deja știa. Aceste arătări pe care le-ați auzit, ultimele 7, să zicem, 10, din cele 10. La adevărul de credință probabil că se referă doar și la tot ceea ce el știa și pe care mai târziu le va zice și va zice aceasta știu de la Domnul și aceasta nu știu de la Domnul și aceasta știu de la Domnul. Acestea probabil că au fost doar în pustia Arabiei sau acolo unde au avut acele trei sau cine știe în ce momente. Dar în general toate aceste vedenii nu au înțeles, nu aduc nimic nou, nu aduc noi idei la Evanghelie, știți? Nu, ceea ce s-a dovedit că și Evanghelia pe care el o auzise sau o înțelesese în Arabia, unde o primise de la Dumnezeu, nu era cu nimic deosebită față de Evanghelia pe care o știau Petru, Ioan, toți ceilalți. Că de aia s-a și dus la Ierusalim să vadă, nu aleargă degeaba. Și și-a descoperit el învățătura pe care o primise de la Dumnezeu și a văzut că e la fel cu acelora. Ceea ce, iar asta e un îndemn pentru toți, că tot ceea ce ni se descopere, tot ceea ce vedem, tot ceea ce ni se pare, trebuie să punem în concordanță cu ceea ce știe biserica. Cum a adus el să vorbească cu apostolii, să vadă, așa și noi să avem încredere asta. Ori noi, atâta mândrie avem de multe ori, și sunt pline bibliotecile de asemenea cărți, sau unor așa zis inițiați, unor așa zis mistici, care au avut ei o vedenie, o arătare, au înțeles ei cum au crezut ei, au dedus, au făcut tot felul de legături, au umplut cărțile cu cuvintele acelea, dar nu nici măcar nu s-au străduit să vadă, este în concordanță cu biserica, cu ceea ce a trăit biserica, cu toată experiența ei, cu apostolii. Este, nu le pasă, ceea ce tot el e mai adevărat decât ce zice biserica, sau e un fel de apogeu sfârșit al întregii trăiri a bisericii, ceea ce e un vârf al mândriei și al părerii de sine. Deci toate vedenile lui Pavel nu se referă la adevărurile de credință în principal, ci se îndrumă pașii lui, îl încurajează, îl întăresc. Dovadă că providența divină este neîncetat atent la pașii noștri. Este neîncetat atent. Adică uite că el e atent la... Uite că Dumnezeu se ocupa de Pavel, acum nu te duci acolo, vine încoace, acum stai aici, acum nu știu ce. Îl încurajează, vezi că o să te primească cu greu, vezi, pleacă, că nu știu... Incredibil, deci Dumnezeu nu este așa. Gândiți-vă până și la convertirea lui Pavel. Adică omul ăsta care, noi ce am face? Omul ăsta care omora creștini, omul ăsta care îi băga în pușcărie, în închisori, îi bătea, îi biciuia, îi, nu știu ce, pe Ștefan, primul ucenic, care avea față de înger, l-a ucis împreună cu ceilalți. Și el pleacă spre Damasc într-o rușine nebună de a mai omorâ, de a prinde pe alții, de a face ce trebuia să facă. Și auziți cum face Dumnezeu cu el, că îl trezește, îl schimbă, îl cutremură, dar unde? Lângă porțile Damascului. Și l-au dus de mână până în Damasc. Ce s-ar fi întâmplat dacă pe la jumătatea drumului se întâmpla asta, nu? Păi probabil că se întorceau la Ierusalim sau nu știu ce făceau, oricum ar fi pătimit multe Pavel. Deci ce ar fi făcut Dumnezeu dacă ar fi fost ca noi, răi? Noi suntem răi. A, să-i pedesească, să-i treagă câte, să înțeleagă. Bine, să-l facă apostolul pe un moment dat, să-i dea câteva, așa, să se vadă. Și Dumnezeu l-a convertit în fața porților Damascului. Nu a trebuit să meargă probabil nici câțiva kilometri. Și a intrat în Damasc și l-au găzduit într-o casă. Și, adică nu a zis, l-a convertit la mijlocul drumului și el, ca un or dus de mână, jumate din drum, până la Damasc sau călare, oricum greu. Nu? Asta și-am zis, domnule, dar merita. Ia să se ducă el orb așa vreo sute de kilometri, două, nu? De. Și uite că Dumnezeu nu face așa, adică mila asta lui Dumnezeu, grija asta lui Dumnezeu față de om, mi se pare extraordinară și covârșitoare pentru răutatea noastră, care noi oricând suntem gata să pedecim, de la copii până la prieteni, de la toți știm noi că merită, merită, merită. E, Dumnezeu se cotește puțin altfel, are altă măsură. Și aici, în toate arătările și vedenile pe care îi se arată, în care îi se arată lui Pavel, Dumnezeu este foarte atent cu el. Nu te duce acolo, vină cu așa și foarte multe sunt griji pentru el și îl încurajează, îl ridică, îl întărește, îl trece peste, îi răspunde la grijile lui, la fricile lui, Doamne, ce va fi cu toți ăștia la 200 și ceva de călători cu mine pe corabie? Pe toți pentru el i-a salvat Dumnezeu și îi dă semn, îi salvez pentru tine. Adică o atenție a lui Dumnezeu la cele ascunsele omului care de obicei nici noi nu le dăm prea mare importanță sau noi nu le dăm importanță la ceilalți. Dar Dumnezeu dă importanță, ceea ce e un semn, adică un asemenea Dumnezeu care cunoaște cele ascunsele omului și care știe dinainte de a cere omul ce vrea omul, mi se pare mult mai drag și mult mai iubibil, cum se zice acum, decât un Dumnezeu care se limitează la dogme, nu-l interesează că suferă, las că e bine, că suferă, tu du-te și îi propovăduiește acolo. Adică, cum am face noi, că noi așa facem. Și în numele unei firme economice și numele unei afaceri. Suntem în stare să îi pun primete pe ceilalți și la moarte și la suferință. Că ce să faci? Banul cu sudoare și cu se câștigă. Dar Dumnezeu, uite că pentru un lucru mult mai valoros decât bani, mult mai valoros decât toate, avea grijă de el și îl durea pentru el. Ceea ce se vede cumva și în această absurdă, pare paradoxal. Adică Duhul lui Dumnezeu îl împingea spre Ierusalim. Și în același timp, prin toate bisericile, Duhul lui Dumnezeu vorbea și acest om se suie spre Ierusalim și va fi dat în mâinile romanilor și va fi batjocorit și va fi prins și va fi legat și nu știu ce și nu m-a mai fi liber, că el n-a mai fost liber după aceea. A fost la Roma, după aia a fost închis într-o casă și acolo a stat. Și, adică, tot Duhul lui Dumnezeu vorbea prin oamenii aceia, tot Duhul lui Dumnezeu îl împingea. Paradoxal, nu? Adică Dumnezeu îl durea pentru el și pentru ceea ce urmează. Îl întărea cumva, îi arăta că îl doare pentru el și că este alături de el în durerea aceasta, în același timp îl împingea în față. E mult de spus aici și nu o să insist. Vederile nu schimbă, nu adaugă nimic din adevărul de credință pe care deja le aveau apostolii, nici măcar vedenile lui din Arabia și tot ce vede el acolo, nu adaugă nimic, nimic din ceea ce deja cunoșteau apostolii, așa încât iar un criteriu al vedenilor adevărate este acela că dacă aceste vedenii, la oricărui om, adaugă tot cum iese, mormonii, că au adăugat ei la Evanghelie și la Vechiul Testament, că mormonii au descoperit, adăugirile acestea nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu vreau, n-am nimic cu ei, dar nu știu pe ei, am găsit acum. Oricine care zice că adaugă ceva, că este întruparea Duhului Sfânt, el, sau că nu știu ce, cine știe ce deducții și arătări și descoperiri care cumva adaugă, este deplinătatea revelației Evanghelia. Duhul Sfânt lămurește și peste veacuri deplinătatea acestei revelații în istorie, prin sinoade, prin tot ce s-a întâmplat, o lămurește, o întărește, o fixează, dar nu adaugă. Înțelegeți? Nu adaugă. Ceea ce trebuia să se spună, s-a spus. Toate câte mi l-a spus Tatăl mie, mi l-a spus vouă. Înțelegeți? Asta nu e o glumă. Toate. Adică, în chintesență, sunt ca niște semințe care vor rodi mult. Dar ele s-au spus. Semințele s-au dat. Nu se mai adaugă ceva, nu știu ce. Și asta e un criteriu a vedenilor adevărate. În cele mai grele perioade, și chiar cele mai grele perioade s-au adăugat. Eu, vedenile nu au fost niciodată deznădăjduite, triste, doloriste. Niciodată. Nu au fost niciodată. Îmi pare rău. Totdeauna pline de viață. Și noi tot timpul ne tratăm cu tristețe, cu dolori. Nu e în Duhul lui Dumnezeu asta, Dumnezeu. Și femeilor care merge la mormânt. Nu. Cum mergi la mormânt? Cu tristețe. Cum să merge altfel? Și le zice, bucurați-vă, luminați-vă, descoperiți-vă, întăriți-vă. Adică le îmbărbătează. Păi asta rămâne pentru totdeauna semnul credinței. Nu? Unde predomină în sufletul tău mai mult tristețea, desnădejdea, dolorismul, pietismul, stările acestea difuze, amestecate cu multe tristețe. N-are de a face Dumnezeu. N-are de a face Dumnezeu decât cu o singură tristețe. Tristețea că ai întristat pe Dumnezeu sau că păcatul, amintirii păcatelor tale. Așa aceea cumva trebuie ținută sub control. Nici nu ca să depășească bucuria de a fi cunoscut pe Dumnezeu. Bucuria de a fi în biserica Lui. Bucuria de a ți se da șansa pocăinței. Asta să fie cu totul mai presus decât cealaltă. Ori sunt foarte multe vedenii sau arătări sau trăirele noastre în care tristețea este cu mult mai presus și mai înaltă. Și viața noastră de multe ori este dominată de tristețe și de desnădejde și de mâhnire. Cam acestea sunt câteva gânduri pe care le-am notat. Dacă aveți întrebări, s-au adunat. Dacă nu trebuie să-L băgăm pe Dumnezeu în toate chichițele vieții, adică nu că nu trebuie, noi putem să-L băgăm. Dar ceea ce trebuie să facem noi nu să-L rugăm acum dăm semn. Acum. Aici. Nu pot să uit o scenă din Potopul de Sinchievici, în care, și să vă dau un semn al unei posibile înșelări. Un om care, de nu știu cât timp, cu o cohortă întreagă de ostași din familia lui toți, stăteau într-un loc și nu știau pe ce cale să ia. Spre Varșovia, spre Cracovia, să meargă spre Letoni, să meargă în Rusia, unde să se ascunde, ce să facă. Și se tot ruga, Doamne, ce să fac? Și aude doi cazași care de-ai lui, din tabăra lui, care se întâlnesc pe pervaz, pe acolo, prin târnațul casei unde stăteau ei găzduiți, care vorbesc între ei și zic, ce zici, nu mai plecăm de aici, ce tot stăm aici? Și unul zice, nu știu, stăpânul nu-i hotărât. Păi eu cred că o să o luăm spre, nu știu, zici un cuvânt, o să o luăm spre, nu știu unde. Și o să zic, gata, de la Dumnezeu, a zis cazacul, nu? Adică, eu eram gândit atunci, eram concentrat, mă gândeam ce să fac, Doamne, și au trecut doi prin fața vreste, au vorbit, e clar că e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu asta. Ori noi de multe ori facem așa și alegem așa, știți bine, nu? Nu este așa. Adică, în sensul ăsta să nu băgăm pe Dumnezeu în toate chichinețele noastre și să zicem, te rog acum, dă-mi semn, te rog acum. Adică, să mergem în primul rând după bunul simț, să mergem în primul rând după în dreptarul credinței, să mergi în primul rând după dreptarul credinței în sensul, Doamne, mă duc acolo, mă pierd cu totul. Dumnezeu ne spune clar, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, în ispită, scoate și aruncă de la tine. Ce înseamnă? Dacă locurile în care te duci, oamenii cu care călătorești, pe ce mergi, te vor duce în ispită de credință, mai bine eviți. Deci asta înseamnă, când zic eu, prin credință te cauți să vezi pe ce calul ei, nu? Adică Dumnezeu îți dă dinainte niște cuvinte care trebuie să le ții și tu zici, vrei semn din cer. Știți? Adică, exact cum zicea Mântuitorul, vreți semn din cer? Ne-am păcătoși de sfânat. Nu, adică știți să vedeți semnele vremii, știți că dacă cerul e așa, poți omorâ, ziceți, mâine va ploa. Știți că dacă nu știu ce asta, știți să le vedeți. Dar voi, în sufletul vostru și semnele lui Dumnezeu, clare, cumva arătate, prin conștiința noastră, prin cuvintele Evangheliei, care sunt multe și acum numai să le știi. Și tu eviți, nu prea știi bine cuvintele Evangheliei, nu prea știți, ți-a spus conștiința, nu prea nimic, dar vrei semn din cer. Îți descot. Ce să fac? Păi da, să ai dreptarul credinței prima dată. Ce zice credința? Dacă mă duc în locul ăla, n-o să scad eu în credință? Dacă mă duc numai pentru bani, nu știu unde, și n-o să am nici măcar unde să mă închin și nimic, oare ce va fi cu mine? Dacă mă duc... Deci prima dată ai dreptarul credinței, după aceea al bunului simț, dar mă duc eu în locul ăla, acolo e depravare, domne, nu știu ce situație, într-o grâjmă, unde o să lucrez, o să fie bine pentru mine, o să mă simt eu bine, o să sporesc eu. Și al dreptei măsuri, ia, o să rezist eu, știți că trebuie să gândiți cu dreaptă măsură, dreaptă măsura voastră și a celorlalți. Mă duc acasă, văd că stau, dacă stau mai mult de săptămână jumate, două, mă cer cu părinți, nu știu ce. Dom'le, mai bine mă duc mai des și stau mai puțin decât să stau câte trei săptămâni și ne ajungem toți de la certuri. Să ai o dreaptă credință, o dreaptă măsură, să știi cam cât poți și să ai experiența asta. Toate le așteaptă cumva Dumnezeu de la noi, nu? Să-mi dea Dumnezeu semn. Și după aceea transform pe duhovnic într-un fel de oracol din Delphi. Să merg? Și dacă zice da, trebuie îngerul păzitor să facă tumbe acolo, să stea între voi, să vă țină legat, să vă țină așa. Dar acum exagerez că nu e așa, dar în înțelesul ăsta... Păi mi-a zis Dumnezeu prin duhovnic, stai, gândește și tu, mergi, cere Dumnezeu ajutorul și fă ce trebuie să faci. Nu aștepți semn din cer direct pentru toate chichinețele, înțelegeți? Asta mi se pare o posibilă greșeală. Nu prea avem timp. Putem trece la saltire, colegi necredincioși? Da. Deseori când încerc să mă rog, pentru ei năvălesc tot felul de gânduri. Da. Mai ales dacă sunt oameni foarte departe de credință, trăind în păcate mari, Sfântul Ioan Evanghelist, în epistola lui întâia către a lui, Sfântul Ioan Evanghelist, întâia, nu ne sfătuiește să ne rugăm pentru cei care trăiesc în păcate mari. Pentru că vrând să dăm mâna altora, s-ar putea să fim trăiași noi acolo. E și o mândrie. Dar e și o dorință de-a noastră, cumva, numele dragostei, sau numele, eu știu, corectitudine, numele, eu știu, responsabilității, de a scoate tu pe cineva, fără voia lui, dintr-o anumită viață, dintr-un fel de a fi, pentru că tu așa ai hotărât. Dumnezeu îi dă lui timp și îl așteaptă și îi respectă libertatea și lucrează cumva cu libertatea lui și peste și pe lângă libertatea lui, ne luându-i-o, ci tu vrei acum. Acum să se întoarcă. Acum. Adică forțezi cumva mâna lui Dumnezeu și s-ar putea duhurile care îl muncesc pe acel om să vină și asupra ta. Să nu te miri. Și Sfântul Apostol Ioan spune, iar la cei care trăiesc în păcate mari, pentru aceea să nu vă rugați să spun. Și ne spune de ce. Pentru că vrând să-l ajuți, te va trage și pe tine. Nu el, duhul necurat care îl stăpânește. Și tu nu poți să zici, exact cum a zis Motovilov, ce? Mie nu mi-e frică de diavol. Și Sfântul Serafim a zis, frate, nu știi ce vorbești. Că cel mai mic diavol cu unghia de la degetul mic întoarce lumea pe dos dacă l-ar lăsa Dumnezeu. Dar nu-l lasă. Dar nu te lua în fața diavolului care e înger heruvim, primul luceafăr de dimineață care a căzut și dacă îi îngăduie Dumnezeu, praful se lege de tine. Și el nu credea. Și l-a lăsat Dumnezeu. Și l-a încercat pe Motovilov până aproape de sfârșitul vieții a purtat povara vorbelor lui. Alte întrebări. Cine are voie să intre în altar? În general, doar preoții, diaconii și, în mod excepțional, cei care ajută. Dar așa e mai mult o îngăduință. Mai mult se cere ca ei, preoții și diaconii, e o îngăduință. Cei care ajută nu sunt neapărat că numai bărbați. Cum sunt la mănăstiri, sunt și femei. Dar, în general, în timp s-au obișnuit ca bărbați să ajute. Ce înseamnă a te închina? Nu ar trebui să ne închinăm doar lui Dumnezeu? Ba da. Unii credincioși se închină icoanelor Maicii Domnului. Nu se închină icoanelor, se închină Maicii Domnului închipuită din icoana, Maicii Domnului. Exact cum dacă tu te duci și vezi chipul mamei tale și îl pui, nu te închini tabloului cu mama ta, și mamei tale sau nu te închini, nu, nu cu ea, nu cu tabloua, e o relație de dragoste. Și cu mama care e dincolo, cumva, pe care, care răzbate în mintea ta și străpunge inima ta dincolo de tablou și de imagine. Dar nu are rost acum să insistăm asupra lucrurilor acestea. Zice, nu ar trebui, sau chiar preotului care cădește, dar nu se închină preotului care cădește, cei care se închinați când se cădește. Nu vă închinați preotului când vine preotul. Nu, nici n-ar fi, nu e asta problema, că noi când vă cădim, cădim nu numai icoanele, ci și pe voi, că și fiecare om e icoana lui Dumnezeu, știți?
Pe
poate e mai reală.
Da,
reprezintă pe Hristos, dar fiecare om îl reprezintă pe Hristos. Că fiecare
preotul, în primul rând,
fiecare om îl reprezintă pe Hristos, gata. Fiecare om îl reprezintă pe Hristos, că toți avem preoția împărătească, în mod special în timpul slujbelor preoții. Dar când se închină, nu se închină chiar și preotului, ci ceea ce îl reprezintă el, că îl reprezintă pe Arheul cel Mare și nu lui cer și el pe el îl socotesc, ci pe amărâtul ăla de preot care cumva slujește în locul lui Hristos și tu cel ce te aduci, cel ce aduci și te aduci, el, Hristos, aduce darurile și el se aduce prin ele. El le primește și el dăruiește. Noi numai suntem mâna care lucrează pe acolo. Nu, noi transformăm, noi suntem niște îngăduri de Dumnezeu prin mâinile noastre și prin cuvintele noastre se transformă darurile. Dar el face tot, înțelegeți? El e Arhiereul cel Mare, tu doar închipuiești, îl închipuiești pe el, reprezinți pe el, cum zice Părintele, dar până la urmă toți oamenii cumva îl închipuiesc pe Hristos, pe care, cu care Hristos se identifică, ce eu sunt și în ăla și în ăla. Dacă lui ai dat, mie mi-ai dat. Adică în fiecare om, în chipul lăuntric al omului, în chipul după care a fost zidit Dumnezeu, omul de către Dumnezeu, Hristos se identifică și nu numai cu chipul ăla. Nu e iubire narcisiacă, așa că îl iubesc numai chipul. Pe om în sine îl iubește. Dacă ar fi numai că Dumnezeu îl iubește chipul ăla și așa, e ca și cum tu iubești nu casa unui om, ci cartea din bibliotecă care ai dat-o tu. Sau pălăria din cap pe care i-ai dat-o, că ți-i a ta. Nu, Dumnezeu iubește pe omul de plin și iubește ca pe... Fiecare om îl reprezintă pe Hristos și când vă cădim, cădim și pe voi ca și pe... ca și icoanele, care de fapt nu icoanele în sine și nu lor le aducem cinstire, ci cinstea icoanelor se ridică către sfinții care sunt picați acolo. Către ei facem noi asta și către voi, către chipul lăuntric al Dumnezeu care e curat în voi și care bolește, care e necăjit, care e întristat, care e flămând, care e gol și care nădăjduiește că îl veți hrăni și îl veți ridica din starea în care este. Da, acesta la... Mai avem nevoie de voluntar pentru școala de duminică, la secțiunea de copii peste 7 ani nu e o sarcină grea și presupune doar participarea la jocuri și cateheză alături de copii. Supraveghere, pot și părinții și ce doresc, pot la legătura cu Ana Raluca, care e pe aici undeva sau nu e. Este. Dar despre ce nu ai fost. A început rugăciunea pentru cei ce avortează și pentru cei avortați. Mâine, vineri, e ziua de rugăciune a noastră, a bisericii și în general ortodoxă. Sunt și zile catolice și protestante de rugăciune. Sunt libere orele 12, 13, 16, dorește cineva. Puteți vorbi cu Bogdan și Ioana, Bogdan care e pe aici, așa cu Ioana, cei care vreți și dacă aveți în familie sau voi însă ați făcut, și v-ați făcut la avort, merită să faceți acest semn de milă și de cumva pogorământ înainte lui Dumnezeu și a oamenilor pentru copiii aceia. Se ajută, se caută un băiat sau un cuplu care să aibă grijă de o pensiune la 14 km de Cluj, ca și îngrijitori, ei să stea acolo, să nu au nevoie de nimic, li se dă de toate, numai să aibă grijă de pensiunea aceea. Silviu și Silviu, care e cu pelerinaj, o să vă spun mai multe, sau să-l sunați, el știe. De ce în primii creștini, Dumnezeu făcea minuni, iar astea, aceste daruri par să nu mai fie, e mult de spus aici. În principal, răspunsul este al Sfântului Serafin de Sărov, care a spus lui Motovilov, pentru că oamenii nu mai cred, pentru că oamenii nu mai voință, nu mai cred cu adevărat în Dumnezeu. Nu se mai încred în El. Pentru că a scăzut credința și pentru că nu mai este voință. Este scrisă într-un limbaj elevat de către un om. Faptele Apostolilor, prima istorie a Bisericii, opera Sfântului Apostol Luca, dedicat unui om bogat. Da, e mult de spus aici. E o povestire. Așa, cum putem combate lenea la rugăciune? Modalități concrete, zice. Păi, în primul rând, îți tragi câteva palme. Adică dacă ia sau nu știu, pur și simplu, înțeapă-te cu un ac sau dă scoapă pe față sau ieși puțin pe afară sau fă câteva genoflexiuni sau metanii sau nu știu, stai într-o poziție mai incomodă. Nu așa liniștit, așa de acolo. În poziția de somn în genunchi, așa, poziția fecioarei pe țarina care nu mai te trezești, că, sau pe pat așa și... sau ce gesturi de genul ăsta. Asta este poziția de somn. Poziția în picioare, dacă se poate și dacă ești obosit în picioare, dacă nu în genunchi așa ridicat, nu cu fundul pe picioare, și să zici cât poți, iar când nu mai poți, ridici în picioare și continui. Când nu reușești să te aduni, citește ceva care îți place, citește Evanghelia dacă îți place, citește cărți care îți plac duhovnicește vorbind și, dacă, și care știi că te străpun la inimă, că îți plac, că te implică. Citește și când simți că inima ta se încălzește, începe să te rogi. Atunci începe să te rogi, atunci începe să zici cu cuvintele tale sau cu cuvintele acelea pe care le ai în rugăciune, dar cumva personalizate, legate de tine cumva, le leagă la mintea ta de tine tot ce spui acolo, cum simți psalmii. N-ai cum să nu legi de tine psalmii, care sunt foarte frumoși. Și așa, așa te ridici, așa cumva te trezești din starea asta. Or, nu, că acum gândiți-vă și voi. Da, e adevărat că e folositoare starea de a încremeni la rugăciune, dar starea de încremenire în general e legată de cap, de creier și de starea de somn. Deci cum o să stai mai mult așa încremenit, o să înceapă corpul să zică, mușchii se duc. Pentru că asta e somnul, stai încremenit. Dar și atunci mai bine mai miști, mai te ridici din când în când, faci metanii, nu știu. Fiecare alt metabolism, altfel de a fi. Și fiecare trebuie să-și descopere. Numai exact cum ziceau la părinții din paterii că du-te în chilie și trăiește viața acolo în chilie, zicea monahului, și chilia te învăța toate. Adică, cum adică chilia te învață toate? Vorbesc pe reții? Nu! Și tu luptându-te steros, să nu adormi, vezi, mă, așa merge, așa nu merge. Aici suntem atât de iresponsabili. Știi de o mie de ori că dacă stai în poziția aia o să adormi, continui să zici, deși nu mă ajut Doamne, deși și tot în poziția aia așez. Adică, stai de mine, încerci altfel, încerci așa. Lași fereastra deschisă, nu știu, să vină aer rece. Găsești soluții, nu? Îi spui mamei, dacă treci pe lângă cameră, bate câteodată la ușă ca să te trezești imediat. Adică, mă, vine mama. Găsești soluții, nu știu, care să te trezească tot timpul, să fii tot timpul. Ori noi, parcă continuăm aceleași stări plictisite și obosite să mă uit pe internet și bă, mă voi ruga. Și mai termine acolo și adorm cu el. Și zici că, păi așa mi s-a întâmplat și eu și alte, și nu știu cum, păi da, măi, după ce vezi asta o dată, de două ori, șapte ori, da, gata, adică orice și câinele învață, că, dom'le, când se aprinde lumina, pac. Atunci, și tu trebuie să fii mai presus de câine, să înțelegi, dom'le, nu merge așa, găsim altă soluție. Dar aici parcă suntem de o, și tot pe Dumnezeu îl băgăm, de ce nu ajuți? Păi stai mă, frate, dar trebuie să faci lucrurile de bun simț, de credință, de dreaptă măsură, ce-i de făcut? Ia să vedem ce-i de făcut. Să vezi ce te ajută. Mă rog cu voi, lăsați împreună. Băi, am putut sta. Când am fost cu ea, din mândrie am stat de nevoie, am zis, nu știu ce, bine, să încercăm, să mai continuăm. Mă dau întâlnire cu alții că la ora aia ne rugăm. Dăm bip când începem, dăm bip când sfârșim. Ești atent să dai și tu bip repede că să nu zică aia că nu știu ce. Băi, dacă mândria te ajută, folosește-te. Sfântul Vasile cel Mare spunea că de multe ori Dumnezeu s-a folosit de mândria omului ca să biruiască nenumărate patii, după care s-a ocupat și de mândrie. Adică sunt foarte multe patii în care nu se... Altfel, dacă noi la început din mândrie nu voi face aia, din mândrie nu voi face aia, că mă voi mândri. Lasă asta cu mândria, că asta e cel mai capătul balaurului. Capul cel mare, adică stai tu să o biruiești din prima, așa, pac. Tu habar n-ai cu celelalte 99 de capete, nici nu te-ai luptat și vrei din prima cu vârful să-l tai dintr-o zi. Nu se poate. Prima dată să biruiești la 99 de capete și se rezolvă. La sfârșit vom vedea și cu mândria ce va fi. Spuneți-ne, vă rog, mai multe detalii despre papucul Sfântului Efrem, ce înseamnă în biserică. Păi ce să spun? În primul rând, nu este un papuc, să nu vă închipuiți că e un papuc care l-a purtat Sfântul. Ați văzut, el e nou. Nu. Și ca și la Sfânta Paraschiva, ca și la alții, nenumărați, și încă treciți, și la... ei din când în când se schimbă, se schimbă hainele. Ei, hainele acelea se dau după aceea poporului, se taie bucățele, ca la Sfântul Spiritul al Vântundei, se dau la nenumărați oameni. La Sfântul Spiridon se întâmplă așa minune că papucii care se pun în picioare, chiar dacă îi ține în picioare și nu mișcă de acolo nicio clipă, partul de una a tociți de atâta mers. Adică e o minune pe care Dumnezeu o face neîncetat ca să arate că El de fapt merge pe la oameni, dar nu că El pleacă noaptea că nu vede nimeni. Nu! Pe taină așa arată Dumnezeu că El de fapt e lucrător neîncetat între oameni. Așa și la Sfântul Serafim, la Sfântul Efrem se pune acest picior, îți lasă o săptămână, două în picior, așa se va fug și după aceea se dă de milostenie la diferite locuri și biserici, care cer și care evlavi la Sfântul Efrem. Băi, așa s-a întâmplat cu acesta. Așa să nu zici, mă uitează acolo cu lupa, mă, nu? Uitează la secolul 15 să fie omorât de turci acolo în chinuri și el cu papuși de ăștia în picioare, ce gândești, nu? Nu, nu e cazul, nu este despre asta vorba. O fată, dacă se căsătorește cu un băiat de care a divorțat soția lui, da, nu poate, nu pentru desfrânare, ci din cauza unor neînțelegeri, a consumului de alcool și altele, aici e mai complicat și cred că ar trebui să vorbim personal, nu? Nu cred că trebuie să poate vorbi aici. Așa. Să zicem, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în
ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi
în ispită,
și ne
izbăvește
de
cel rău. Că Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine să ne cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de măriți.
La Lui Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Vincu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L miluiește.